Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju fletë zëri Amerikës dhe gjuhës së dashur, më mbrëma, unë jam Keda Kostreci.
Dhe unë jam Joana Lamani.
Sot është 28 shkur 2014, ja disa nga titujt e lajmeve.
Ministri i Brendshëm i Ukrainës tha sot se forcat ruse kanë marrë nën kontroll dy aeroportet kryesore në Krime.
Një gjykatë ruse ka vendosur në arrest shtëpiak Aleksej Navalnin.
Presidenti francez François Hollande vizitoi Republikën e Afrikës Qendrore sot.
Filloj me lajme.
Ministri i Brendshëm i Ukrainës tha sot se forcat ruse kanë marrë nën kontroll dy aeroportet kryesore në rajonin Ukrainas të Krimes. Njërës të armatosur dhe me uniforma pas simbole u panë sot të patrullonin aeroportin ndërkombëtar të kryeqytetit të Krimes, Simferopol. Ndërko, presidenti rëzuar Viktor Janukovic tha se detyruan të largohet nga vendi i tij dhe se është i gatshëm të luftoj për të ardhmen e Ukrainës.
Ministri i Brendshëm Ukrainas, Arsen Avakov, i përshkroi zhvillimet në Krime si një pushtim ushtarak. Në faqen e tij të Facebookut, ai shkroi sot se trupat armatosura ruse kishin bllokuar aeroportin Belbek në Sevastopol, ku Rusia ka një bazë detare. Personat armatosur gjithashtu po patrullonin në aeroportin ndërkombëtar në Simferopol, kryeqytet i rajonit të Krimes. Nuk është e qartë se kush janë këta njerëz pasi mbanin të veshur uniforma pa simbole dhe nuk pranuan të flasin me gazetarët. Një person i cili tha se ishte antar i Bashkimit Popullor të Krimes, u shpreh se ishte mbështetës i personave të armatosur, por nuk bëri komente mbi përkatësinë e tyre. Radikalizimi dhe fashizmi nuk do të lejohen këtu. Kjo është motoja jonë dhe ne nuk duam asnjë individ radikal nga dy rajonet e Ukrainës apo nga vendet të tjera të vinë këtu në Krime. Një korespondente e Zërit Amerikës, Elizabeth Erot, e cila shkoi sot në aeroportin Simferopol, tha se me gjithë praninë e njerëzve të armatosur e me uniforma ushtarake, situata dukej e qetë. Ajo tha se fluturimet nuk ishin ndërprerë dhe se aeroporti vazhdonte të mbetej i hapur. Ministria e Jashtme ruse refuzoi të komentojë mbi zhvillimet, ndërsa një zëdhënës i Ministrisë ruse të Mbrojtjes nuk ishte i disponueshëm. Ndërkohë, në shfaqjen e tij të parë publike që nga largimi nga Kievi, presidenti i shkarkuar i Ukrainës Viktor Janukovic tha se ai ishte i detyruar të largohej nga vendi dhe se ishte i gatshëm të luftojë për të ardhmen e Ukrainës. Në një konferencë shtypi të mbajtur sot në Rostov mbi Don të Rusisë, zoti Janukovic akuzoi kundërshtarët e tij se ishin përpjekur të merrnin kontrollin e Ukrainës përmes terrorit dhe frikës. Ai e përshkroi qeverinë e përkohshme në Kiev si jo legjitime. Ai tha se pushteti është marrë nga ata që i quajti të rinj fashist, të cilët janë pakicë në Ukrainë, tha ai. Zoti Janukovic tha se mënyra më e mirë për të dalë nga situata aktuale është të zbatohet një marrëveshje më pashme mes tij dhe opozitës, duke i hapur rrugën zgjedhjeve gjatë këtij viti. Ngjarjet e sotme në rajonin e Krimes kanë rritur tensionet mes Ukrainës dhe Rusisë fqinje. Rajoni i Krimes u bëzon ukrainase në vitin 1954, kur udhëheqësi sovjetik Nikita Rushov transferoi jurisdiksionin e saj nga Rusia tek Ukraina, një mas që atëherë ishte thjesht një formalitet brenda kufive të Bashkimit Sovjetik, por pas rënjes së Bashkimit në vitin 1991, Krimea mbeti pjesë e Ukrainës së pavarur.
Një gjykatë ruse ka vendosur në arrest shtëpiak për të paktën 2 muaj udhëheqësin e opozitës Aleksej Navalni. Para dy ditësh hetuesit e kërkuan gjykatës ta vendosë Navalnin në arrest shtëpiak me argumentin se ka shkelur kufizimet për udhëtim gjatë periudhës së një hetimi penal ndaj tij. Navalni po vuante ndërkohë një dënim prej 7 ditësh pasi u ndalua të hënën me qindra protestues të tjerë në një protestë të paautorizuar në Moskë.
VOA News.
Ju flet zëri Amerikës, vazhdoj me lajmet.
Presidenti francez François Hollande vizitoi Republikën e Afrikës Qendrore sot, udhëtimi i tij i dytë në 3 muaj në vendin e shkatruar nga lufta. Franca ka rreth 2000 trupa në këtë ish koloni të saj, në përpjekje për të ndërprerë dhunën sektare që ka detyruar së fundmi 10 ramira musliman të lënë shtëpitë tyre. Në një takim me ushtarët francez në kryeqytetin Bangui, zoti Hollande tha se synimi kryesor i misionit është të parandalohet ndarja e Republikës së Afrikës Qendrore. Zoti Hollande u takua edhe me presidentin kalimtare të vendit, Catherine Samba-Panza.
Ekonomia amerikane u rrit më nga dal nga qishtë parashikuar gjatë muajve të fundit të 2013-ës. Raporti i sotëm nga Departamenti Tregtisë thotë se ekonomia më e madhe e botës u rrit me 1% vjetore 2.4% në tetor, nëntor dhe dhjetor. Kjo shifër ishte 0.8% më e ulët se sa parashikimi paraprak i një muaj më parë. Zyrtarët e financave shpesh i rishikojnë shifrat për zgjerimin e prodhimit të brendshëm bruto, kur marrin të dhëna më të plota. Ekspertët e qeverisë thonë se shifrat e fundit tregojnë se shitjet e mallrave të konsumit kanë qenë shkënjyese dhe tregtia jo dhe aq e favorshme sa ç'ishte menduar. Kryetarja e Rezervës Federale Janet Yellen tha dje se moti i keq i dimrit kishte ngadalësuar disa sektorë të ekonomisë kohët e fundit.
Një grup ekstremist islamik njoftohet se ka filluar të tërhiqet nga një zonë kontrolluar nga krengritësit në veri të Sirisë pas një ultimatumi të militantëve rival xhihadist. Vëzhguesi siriani të drejtave të njeriu thotë se luftëtarët e shtetit islamik të Irakut dhe Levantit u tërhoqën nga qyteti Azazi dhe zonat përreth. Këtë javë, grupi rival Al-Nusra, i lidhur me Al-Qaeda, tha se do ta përzinte ISIL-in nga zona nëse nuk pranonte ndërmjetësimin e klerikëve islamist pas vdekjes së një komandanti të lartë islamik. Afati s'ka don nesër.
Dham lajmet, ju flet zëri Amerikës. Në Shqipëri, drejtuesit e furgonave që veprojnë në linjat ndërqytetëse protestuan sot në Tiranë për të kërkuar që qeveria të tërhiqet nga vendimi i saj, sipas të cilit ata mund të udhtojnë me pasagjer vetëm në një drejtim nga një qytet në tjetrin dhe pastaj të kthehen pa pasagjer. Grumbullimi i tyre në Tiranë u shoqërua me tensione të forta dhe deri dhe me përplasje me policinë pasi ata bllokuan akset rrugore në hyrje të kryeqytetit. Ministri i Transporteve Edmond Haxhinasto tha se qeveria është e vendosur që ta rregullojë këtë shërbim dhe se drejtuesit e furgonave mund të punojnë ndërkohë brenda qarqeve të tyre. Korrespondenti ynë Armand Mero njofton nga Tirana.
Protesta e drejtuesve të furgonave ishte paralajmëruar për në mesditë, por mbrritja e tyre që më parë në Tiranë u shoqërua me tensione me policinë. Drejtuesit e furgonave kërkonin që të linin mjetet e tyre në vendalimet e përhershme, por policia u kërkoi që ato të parkoheshin në periferi të qytetit. Kjo situatë u bëshkas për përplasje me forcat e rendit pasi drejtuesit e furgonave bllokuan akset rrugore hyrëse të qytetit. Disa prej tyre thanë se ishin goditur dhe me shkopa gome. Situata e tensionuar vazhdoi gjatë dhe vetëm pas mesditës ajo u zhbllokua. Protestuesit u grumbulluan të gjithë përpara godinës së qeverisë e cila ka vendosur të mos lejojë që ata të veprojnë si linja interurbane, por vetëm sipas licencës si taksi, gjë e cila i detyron ata që pasi të transportojnë pasagerët nga një qytet në tjetrin të kthehen bosh. Por një gjë e tillë sipas tyre do të ishte një falimentim i aktivitetit që ata kryen e që për ta përfaqësuar mënyrën kryesore të jetesës. Duke folur përpara së listës së qeverisë, kryetari i sindikatave të pavarura Gëzim Kalaja kërkoi që qeveria të ulej në bisedime me ta.
Duhet që patjetër të nënshkruajmë marrëveshjen, e cila do ishte vetëm e zgjidhje për të hapur rrugën paqes sociale, por ka një cinizëm, ka një arrogancë në cilët i përqijen i kërkesave tona. Këta kërkojnë bukës, zoti kryeministër, që ju e keni për detyrë kushtetuese që çdo qytetar i këtij vendi t'i caktoni vendin e punës, t'i jepni mundësinë e punësimit siç keni marrë angazhimet me të cilën ato të marrin të ardhurat me dhajale për të mbajtur familjet e tyre.
Ndërsa përpara sedisë së qeverisë protesta vazhdonte ende, ministri i Transporteve Edmond Haxhinasto në një konferencë për shtyp deklaroi se drejtuesit të furgonave nuk mund të vazhdojnë të kenë licencë për taksi e të veprojnë edhe si linja ndërurbane. Kjo gjë tha i penalizon disa mijëra autobus të licencuar për këtë aktivitet. Qeveria, tha ministri, ka ofruar një zgjidhje.
Që ata të ofrojnë shërbimin taksi brenda qarkut. Kjo rrugë zgjidhje u është paraqitur disa herë për fajsuzve të shoqatave taksive dhe për fajsuzve të sindikatave. Kjo mundësi i lejon ata dhe shoferët e taksive 8+1 që të vazhdojnë të punojnë deri në stabilizimin përfundimtar dhe rregullimin e kësaj situate që ka transporti publik.
Drejtuesit të furgonave qëndruan deri pas ditë vonë përpara kryeministrisë dhe paralajmëruan një tjetër manifestim. Në krah të tyre sot ishin dhe përfaqësues të opozitës, ndërsa kryetari demokrat Luizin Basha në një postim në Facebook Pajsoi qeverinë se po rrezikon bukën e gojës për mira qytetar. Një qeveri që shpall kundërshtar qytetarët e saj, që mendon vetëm si t'ju shkatroj punën, pasurinë dhe të ardhmen, nuk mundet dhe nuk duhet lënë të finalizojë marrëdhënien e saj, mbylli mesazhi i zotit Basha. Për zonën e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Në Tiranë, Banka e Shqipërisë u kërkoi bankave që të mbështesin më fort zhvillimin e vendit, duke dhënë më shumë kredi për firmat prodhuese. Guvernatori i Bankës Ardian Fullani zhvilloi një takim me drejtuesit e bankave vendase. Ai theksoi se tani që qeveria po kthen firmave borxhet e vjetra, është koha që bankat të përdorin këto fonde për të mbështetur planet e reja të biznesit. Zoti Fullani tha se në marrëveshje me FMN-n dhe Bankën Botërore, Shqipëria do të pastrojë bilancet me kredi të këqija pas një pasojë mbi sistemin bankar dhe financiar të vendit. Korrespondenti ynë Ilirana Golli njofton nga Tirana.
Banka e Shqipërisë u bëri sot thirrje bankave private që të marrin pjesë në zhvillimin e ekonomisë së vendit duke mbështetur me sa më shumë kredi projektet e biznesit për investime dhe zgjerrim prodhimi. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Ardian Fullani deklaroi në një takim vjetor me përfaqësues të gjithë bankave në vend se gjallërimi i kredisë do të përmirësojë ekonominë duke lënë pas kredit me probleme. Ai tha se bankat nuk po shfrytëzojnë sa duhet masat nxitëse për të zgjeruar kreditdhënien. Sipas tij, bankat duhet të ulin çmimin e kredive të reja dhe të ristrukturojnë kreditet e vjetra. Zoti Fullani tha se sfida e ekonomive rajonale është pastrimi i bilanceve negative dhe se çdo kredi me probleme sipas tij duhet parë si një mundësi e re.
Përqasja jonë duhet të shtrihet në një nivel mikro, si pas një moto e të re, derë, më derë dhe rast pas raste. Nga këndvështimi i bankës, kjo dhe thotë që restrukturimi kredisë mos jetë thjesht një reskedulimi i pagesës kësteve kredisë në marrëveshje me biznesin, por të shndërrohet në një analizë të thellë.
Banka e Shqipërisë beson se kthimi i borxheve të vjetra të qeverisë ndaj firmave private do të sjellë një zinxhir përmirësimesh tek bankat, tek vetë kompanitë private dhe tek lidhërtimi i gjitha planeve të tyre të punës dhe të investimeve. Firmat kanë projektuar shtimin e punës dhe po kërkojnë financime nga bankat dhe kështu hallkat e ekonomisë pritet të kthehen gradualisht në normalitet, parashikoi Banka Qendrore. Banka Qendrore shprehu optimizmin se rritja ekonomike këtë vit do të jetë më e qëndrueshme sepse qeveria e re po u kthen firmave private borxhet e prapambetura nga qeveria më pashme, duke lehtësuar gjendjen e tyre financiare. Zoti Fullani tha se ky është një çast i përshtatshëm për bankat për të rigjalluar kreditimin.
Më tej këtë vit do të fillojë pagesa e detyrimeve të prapambetura të sektorit publik ndaj subjekteve privat me një vlerë të konsiderueshme. Ne presim që bankat të ndihmojnë që ky proces, duke qenë që ato janë aktore mjaft të rëndësishme në këtë proces, të ecë në mënyrë sa më efektive dhe që të orientojnë vlerën e arktuar në kreditimin e mëtejshëm të ekonomisë.
Në ndryshim nga vendet e tjera të rajonit, Shqipëria ka këmbgulur që kredit me probleme të mos fshihen nga tabelat dhe bankave të kthehet çdo vlerë sado e vogël. Këto qëndrime konservatore vlerësohen se kanë shërbyer deri tani për qëndrueshmërinë e sistemit bankar dhe për sigurinë e depozitave, por Shqipëria së fundi ka rënë dakord me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore që të pastrohen bilancet e bankave nga kreditë e humbura dhe pa shpresë arktimi. Ky pastrim i bilanceve do të bëhet pas një efekt financiar në sistemin bankar shqiptar dhe për këtë është hartuar tashmë një projekt ligj i cili pritet të miratohet së shpejti nga parlamenti. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.
Në Shqipëri është shënuar rast i parë i raportuar një vdekje nga gripi i derit apo virusi AH1N1. Ajo është një 30 vjeçare shtatzën e cila kishte edhe probleme të tjera shëndetësore. Autoritetet thanë sot se gruaja ishte shtruar në spital me simptomat e insuficiencës respiratore akute, pneumoni bilaterale dhe anemi, ndërkohë që vuante edhe nga diabeti. Gjatë muajit shkurt janë rritur rastet që janë paraqitur pranë strukturave mjekësore me shenja të këtij gripi. Nga analizat e kryera në 433 mostra, 26 prej tyre janë identifikuar me virusin AH1N1. Autoritetet shpjegojnë se intensiteti i gripit është në nivelin mesatar, por këshillojnë qytetarët që tregohen të kujdesshëm. Dy ditë më parë u mblodhi edhe komiteti ad hoc për përgjigjen ndaj gripit, duke udhëzuar mbajtje në gatishmëri të shërbimit të laboratorëve dhe reanimacionit, si dhe shpërndarjen e ilaçit antiviral Tamiflu në spitalet universitare dhe ato rajonale. Kosova ka nga sot edhe një parti të re politike. Dy nga ish drejtuesit e lartë të Partisë Demokratike të Kosovës, Jakup Krasniqi dhe Fatmir Limaj, shpallën sot dhe zyrtarisht themelimin e një subjekti të ri politik, duke u dhënë fund kësaj debateve që tashmë një vit me radhë zhvillohen rreth ndarjeve në Partinë Demokratike, që aktualisht u dhëheq me qeverinë e Kosovës. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi.
Përfundimisht, dy nga ish drejtuesit e lartë të Partisë Demokratike të Kosovës, Jakup Krasniqi e Fatmir Limaj, zgjodhën një rrugë të veçantë politike. Ata themeluan sot një subjekt të ri politik, cilën e quajtën Nisma Qytetare e Kosovës. Jakup Krasniqi, aktualisht kryetari i Parlamentit të Kosovës, për një kohë të gjatë ushtronte detyrën e sekretarit përgjithshëm të Partisë Demokratike, ndërsa zoti Limaj, aktualisht deputet në Parlamentin e Kosovës, për një kohë të gjatë ishte nënkryetar i kësaj partie. Përplasjen ndërmjet zotit Krasniqi dhe partisë së tij janë shfaqur her pas herë që nga zgjedhjet e vitit 2010. Gjatë vjeshtes së vitit 2012 emri i tij ishte përmendur në disa telefonata të përgjuara të zyrtarëve të lartë të Partisë Demokratike, ku ai kritikoi për pengim procesesh. Ndarja ndërka që u bëhe qartë në kuvendin e Partisë Demokratike në janar të vitit 2013, i cili u zhvillua pa pjesëmarrjen e zotit Krasniqi që u shprej pa kënaqur me zhvillimet brenda partisë dhe pa zotin Limaj që atë botë ndodhej në paraburgim. Dhjetit me parë misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë ngriti edhe një akuzë kundër deputetit Fatmir Limaj lidhur me veprimtarinë e tij në kohën kur ishte ministri i Transporteve dhe Telekomunikacionit në qeverinë e kryeministit Hashim Thaçi. Kjo është akuzë e dytë ngritur ndaj tij në ndyshimet për korrupsion. Në shtator të vitit kaluar, zoti Limaj që shpallur i pafajshëm për të dytën herë me radhë nga akuzat për krime lufte, ndërsa në vitin 2005, ai që shpallur i pafajshëm edhe nga gjykata ndërkombëtare për krime lufte në hapësirat e ish Jugosllavisë. Udhëhecit e Partisë Demokratike thonë se largimi i zotit Krasniqi dhe zotit Limaj, me cilët do të bashkohen edhe disa antarë të tjerë të kësaj partie, nuk do të ushtrojnë ndikim në zhvillimet brenda kësaj partie, por vëzhguesit thonë se ky largim e dobson fuqinë politike në përbërjen aktuale të koalicionit qeverisës që përballet edhe ashtu me vështirësi në sigurimin e votave të mjaftueshme në parlament. Madje një pjesë analistëve thonë se partia e re mund të jetë edhe përcaktuese e koalicionit të ri qeverisës pas zgjedhjeve të përgjithshme që pritet të mbahen në muajin qershor. Për Zërin e Amerikës, Besim Avazi, Prishtinë.
Lëvizja e protestave në Ukrainë që çoi në përmbysjen e qeverisë javën e kaluar përfshiu shumë gra në role si tradicionale dhe jo tradicionale. Disa prej tyre shpresojnë që ky moment të ketë shënuar fillimin në një revolucioni edhe në statusin e gruas. Al Pesin i Zërit Amerikës njofton nga Kievi.
Sheshi Pavarësia ka qenë mbushur me protestues dhe përkras të tyre për muaj me radhë. Njerëzit që ruajnë barikadat për mbrojtje nga sulmet e policisë shihen si eronj, ndërsa ata që humbën jetën gjatë razirave nderohen si dëshmor. Gratë ju bashkuan përpjekjes, më së shumti në role mbështetëse, duke përgatitur ushqim, duke kaluar tulla dorë më dorë apo duke shpëndar sanduiçet e çaj mes njerëzve pranë barikadave.
Djemë të rinë vetëm ulur aty dhe hiqen sikur janë shumë të rëndësishëm. Gratë janë ato që vërtet po punojnë.
Kjo vajzë, e cila dha vetëm emrin si Nina dhe që fsheh fytyrën për të mos rrezikuar sigurinë e saj, ka përcjellur para gjykimit duke shërbyer si roje pranë barikadave bashkë me djemt.
Unë di të gatuaj, di të pastroj, di të flas, di dhe të mendoj, të organizoj dhe të luftoj.
Nina është një nga vajzat e shumta që po e përdorin mundësinë e kësaj kryengritjeje për të bërë evolucion në jetën e tyre. Aleksandra Nazarova bën roje pranë një zyre qeveritare me mënyrë që dokumente të ndryshme, të cilat mund të përmbajnë prova për korrupsion, të mos humbasin.
E vetmi alternativë për mua është të frymëzoj gratë të tjera që të jenë aktive sa të dëshirojnë dhe në çdo rol që dëshirojnë.
They want to be active.
Shumë prej vajzave në role jo tradicionale janë pjesë e brigadës së grave, e krijuar muajin e kaluar për të mbrojtur të drejtën e tyre për të punuar së bashku me burrat. Nina Potarska është një nga organizatorët.
Gjatë kohës së qeverisë më parshme, gjithmonë kemi luftuar për barazi dhe përfaqësim të barabartë të grave. Nëse nuk do të kemi sukses tani në këtë realitet krejtësisht ndryshe, atëherë për shumë gra gjithë kjo betejë do të ishte pa kuptim.
Gratë të gjitha brezave i kanë mbështetur protestat në çfarëdo mënyre që kanë mundur. Në konsorciumin e grave të Ukrainës, kryetarja Maria Alekseyenko thotë se kjo është ajo që ka rëndësi.
The most important now was for women to realize that they
Gjëja më e rëndësishme tani është që gratë të kuptojnë se ato mund të vendosin vetë se si të angazhohen. Është gjithashtu e rëndësishme që gratë të kuptojnë se duhet të marrin pjesë në të gjitha aktivitetet që kanë të bëjnë me jetën e tyre.
Në sheshin e pavarësisë, tubimi politik tashmë tremujorësh vazhdon ende. Në shesh qëndron një portret i madh i ish kryeministres Julia Timoshenko, por ajo përbën përjashtim. Shumica e grave ukrainase kanë role më tradicionale, diçka që tani mund të ndryshojë më shpejt për brezin e ri të vendit.
Ndërsa shumë gazeta në Shtetet e Bashkuara po përpiqen me vështirësi të mbajnë abonimet, një e përmuajshme në Arlington të Virginias po ecën mirë. The Little Lion botohet nga një grup nxënësish të klasave të 4-ta dhe të 5-ta në shkollën fillore Long Branch. Botimi gazetës u jep 10 dhe 11 vjeçarëve shansin për të përmirësuar aftësitë e tyre të shkruarit, mënyrën e shprehjes dhe përvojën e të qenit gazetar.
As soon as you get your computer, please log in.
Është ora mësimit të Gillian Williamsit. Ajo takohet me nxënësit që do të nxjerrin të përjashtmen Little Lion. Çdo nxënës merr detyrën se çfarë do të shkruajë për numrin e arshëm të gazetës, që mban emrin e simbolit të shkollës Long Branch Lion.
Çdo shkrim në gazet ka të bëjë me shkollën Long Branch. Nëse kemi një artikull për sportin, ai ka të bëjë me pjesëmarrjen e nxënësve tan në një aktivitet të caktuar. Ne shkruajmë rreth ekskursioneve apo për recensionet e librave që duhet të lexojnë nxënësit tan apo të rekomandojnë.
Por një nga artikujt e saj, Semira intervistoi një mësues të ri në shkollë.
Së pari, ne përgatisim pyetjet me shkrim, pastaj pyesim mësuesit. Përgjigjet e tyre i shkruajmë në një ose dy paragraf.
Nikola, secili ka shkruar një artikull për sportin në numrin e muajit të kaluar, po punon tani për rubrikën e quajtur Lojrat e Matematikës.
Këto janë lojra me mbledhje për klasën e parë dhe për kopësht. Ne po punojmë për lojra me shumëzim për klasat e dyta dhe të treta. Për klasat e 4-ta dhe të 5-ta po bëjmë pjestimin.
Blair thot se The Little Lion je pasaj mundësi të shprehet lirshëm në mënyrë krijuese.
Më jep mundësinë të përqafoj ato që dua të them dhe ato që më pëlqen. Ajo më nxit të lexoj më shumë gazeta sepse më parë mendoja se ato ishin për mosha të mëdha dhe jo për fëmijë.
3, 2, 1, go.
Nxënësit e shkollës Long Branch përgatisin një program javor televiziv me zhvillimet aktuale, duke shtuar dhe të përmueshmen dhe Little Lion. Williams thotë se nxënësit e kësaj shkolle kanë më shumë mundësi të zhvillojnë aftësi të reja. Në procesin e zhvillimit të temës, për shembull, reporterët të rinj mësojnë si të planifikojnë, të shprehin idetë të tyre në forma të ndryshme dhe të gjejnë mënyra si të hartojnë artikullin.
Çfarë më duhet të bëj? A më duhet të intervistoj dikë? A duhet të përgatis pyetje? A më duhet të bëj kërkime? A duhet të këshillohem me anëtarë të tjerë të redaksisë apo me nxënës të tjerë?
Kur shohin punën e tyre në shtyp, nxënësve u rritet besimi.
Kjo i ndihmon ata të ndjehen mirë për punën që kanë bërë.
Në këtë mënyrë ata marrin dhe njohuri se çfarë do thotë të jesh gazetar.
Kur shkruaj, nuk e shikoj si punë, por si reaktim.
Gillian Williams dhe redaksia e gazetës kanë plan të zgjerojnë The Little Lion, ndërkohë që mbulojnë më shumë tema çdo muaj dhe të rreqin më shumë nxënës dhe prindër ta lexojnë gazetën.
Në bulevardin e Hollywoodit po shtrohet tapeti kuq në përgatitje për çmimet Oscar që zhvillohen këtë të dielën në mbrëmje. Siç njofton korrespondenti i Zërit të Amerikës Michael Sullivan, çmimet e përvitshme për arritjet më të mira të kinematografisë tërheqin vëmendjen e mbar globit mbi Hollywoodin.
Punëtorët po përgatisin teatrin Dolby ku do të mblidhen këtë të dielë emrat më të njohur të Hollywoodit për çmimet e Akademisë së Filmit dhe Shkencës, ku aktivitet tërheq vëmendje të madhe nga media, po ashtu dhe nga vizitorë si ky vizitor nga Australia. Kush do të fitoj, kush shumë bet, ne në Australi jemi të apasionuar pas filmeve. Për të tjerë është një spektakël mode. Si do të vishën njerëzit, që fasili do të zgjidhin aktorët? Kjo lagje Los Angeles, si që për dekada është ka qenë lidhur me filmin, prezenton vetë vetën. Për balë teatrit ku do të mbahen çmimet Oscar, Muzeu Hollywoodit, do të presë vizitor një ndërtesë që dikur ishte studioja e makiazhistit Max Factor. Yje të njohur si Judy Garland apo Marilyn Monroe bënin frizurën dhe tualetin në këtë studio. ndërsa ky fustan është veshur nga aktoreja Barbara Stanwyck gjatë ceremonisë Oscar vitin më parë. Themeluesja Donnell Danigan thotë se çmimet e para Oscar u zhvilluan në vitin 1929.
We are in the center of
Jemi në qendër të aktivitetit argëtues dhe turistik gjatë gjithë vitit, por ky aktivitet arrin kulmin ditën e çmimeve Oscar, në fakt gjatë gjithë javës para së dielës së çmimeve. Ndërkohë që puna përgatitore po i afrohet fundit, adhuruesit përgatiten për mbrëmjen e madhe, përfshirë studentë dhe pedagog të Universitetit Shtetëror të Kalifornisë në Los Angeles. Të gjithë presin këtë ditë, është gjithashtu një mënyrë për të vendosur se cilët filma do të zgjedhësh për të parë në kinema. Kjo ditë është e rëndësishme edhe për aktorë që shpresojnë të marrin statujën e lakmuar. Komediania Ellen DeGeneres është prezantuesja e ceremonisë së sivjeshme. Adhuruesit do të mbushin rrugët që të dielën në mëngjes. 10 miliona vetë në Shtetet e Bashkuara dhe 100 miliona të tjerë në botë do ta ndjekin ceremoninë përmes televizorit.
Energica Ego është karakterizuar si super motocikleta e parë elektrike italisë. Ajo është e lehtë, rezistuese dhe prodhuesi i saj thotë se është e mirë për mjedisin.
Energica Ego është një vizion i shpejtësisë dhe po provohet në zonat e Toskanës. Ajo është produkti i inxhinierit Franco Cevolini, i cili është pasuruar duke projektuar pjesë të makinave të shtrenjta si Ferrari, Porsche dhe BMW. Ai vuri kompanisë së tij, grupi ndërkombëtar CRP, sfidën që të prodhonte një motorçiklet elektrike me shpejtësi të madhe, e cila do të mund konkuronte me super motorçikletat fuqishme me karburant. Franco Cevolinit ju deshën 2 vjet studimi dhe projektimi për të përfunduar motorçikletën Energica Ego. Rezultati një motorçiklet me shpejtësi deri në 240 km në orë.
La coppia che abbiamo a disposizione è veramente tanta ed è disponibile.
Ne patëm shumë fleksibilitet në këtë supermotorçiklet, shpjegon ai. Ne patëm mundësi që të eliminonim marshin dhe ta thjeshtëzonim shumë mënyrën e ndryshimit të marsheve. Nëse një pilot ngjet një automjet të cilin e njeh mirë, Energica Ego është më e thjeshtë dhe më e lehtë për të mësuar. Megjithse Energica Ego arrin shpejtësinë e 100 km në orë në më pak se 3 sekonda, ajo u ndërtua si një biçikletë zakonshme dhe jo për gara. Motori i saj me elektrik përbënte një problem të papritur, ai nuk bënte fare zhurm.
Una delle maggiori critiche che vengono fatte ai veicoli elettrici che sono silenziosi.
Për ta bërë biçikletën tonë pak më të zhurmshme, ne përdorëm një sistem transmisioni që jep biçikletës zhurmën e një motori avioni, thotë Gianpiero Testoni, drejtori teknik i Energica Ego, e cila mund të përshkojë një distancë deri në 150 km para se të ketë nevojë për të rikarikuar. Bateria e saj rikarikohet në më pak se 3 orë duke përdorur energjinë elektrike të shtëpisë dhe brenda 30 minutash po të përdorësh sistemin në pikat e furnizimit.
Abbiamo lavorato sulla ricarica rapida, quindi dare la possibilità all'utente
Ne u përpoqëm të krijoni një sistem të shpejtë rikarikimi për të dhënë mundësi pronarëve që të ndalojnë në një pikë furnizimi, ashtu siç ndalojmë për karburant dhe pastaj të vazhdojmë rrugën, thotë Testoni. Supermotorçikleta elektrike është rreth 30% më e rëndë se sa një motorçikletë ngjashme me karburant. Vetëm bateria peshon 90 kg. Gjithashtu, sistemi i frenave i bën të mundur motorçikletës Energica Ego që të akumulojë energji gjatë frenimit.
Non è semplicemente green, non è semplicemente ecologico.
Kjo motorçikletë nuk është vetëm e mirë për mjedisin, por është edhe kënaqësi që ta ngasësh, thotë Cevolini. Personeli në selinë e grupit CRP është plot entuziazëm, ndërsa ata përgatiten të hedhin në treg motorçikletën Energica Ego në vitin 2015. Çmimi i saj pritet të jetë rreth $28,000.
Në valët e zërit e Amerikës e përfundojmë emisionin me një përmbledhje lajmësh. Ministri i Brendshëm i Ukrainës tha sot se forcat ruse kanë marrë nën kontroll dy aeroportet kryesore në rajonin Ukrainas të Krimes. Një gjykatë ruse ka vendosur në arrest shtëpiak Aleksej Navalni. Dëgjues të dashur, këtu i ardhi fundi emisionit ton, duke ju edhe ju urojmë natën e mirë.
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.